Ulgu saarlased.
Tere siis, head Kadiraadio kuulajad taas. Seekordne saate on toonud meid Toompeale Tallinnas, kus paljude riigiasutuste hulgas avaneb uks ka riigikantseleisse ja selle mitme allasutuse juurde. Miks me täna siia tulime? Aga sellepärast, et üht neist üsnagi kõhedaks võtva nimega julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüruud juhib üks Tornimäe kandist pärit Saarema mees Indrek Sirp. Tere Indrek ja aitäh, et leidsid aega Kadiraadio kuulajate jaoks.
Tervist!
No seda enam, et niivõrd keerulisel ja pingelisel ajal see kõik juhtub. Enne aga kui Saarema ja laiemalt saarte teema juurde jõuame, pisut ka sinu igapäeva tööst nii paljukest, kui sa sellest rääkida saad. Spikerdasin natuke Googlist. Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo nõustab peaministrit riigi julgeoleku ja riigikaitse küsimustes, korraldab valitsuse julgeoleku komissioni tööd ning koordineerib riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimist. No, selline suhteliselt lakooniline kirjeldus. Aga mis on õige?
See on täpselt see.
Kirjade järgi õige.
See on täpselt see.
Aga lisame siia siis meedia selgitused ka veel juurde. Et oma salastatuse tõttu tõenäoliselt on riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsiooni direktor, praegusel juhul siis Indrek Sirp, üks Eesti tundmatumaid ametikohti. Meedia hinnangul on tegemist Eesti luure sõlmpunktiga ja pika nimetuse asemel on võetud kasutusele lühike termin luure koordinaator.
Ma arvan, et see on selline võib-olla isegi natukene müstifitseeritud lähenemine. Ja kõlab väga võimsalt ja isegi väga salapäraselt. Et noh, tõesti, luureasutuste ja eriteenistuste töö on üks valdkond, mis meie büroo tööportfelis on, aga see ei ole kindlasti ainus ja ta ei ole võib-olla isegi ka kõige laiem. Et mis meie selline peamine pingutus on ka nüüdsel ajal, on siis laia riigikaitse, see tähendab seda, et mitte nad sõjalise kaitse, aga erinevate mittesõjaliste valdkondade, mis on laia riigikaitse mõttes olulised, planeerimise juhtimine üleriigiliselt ja nüüd hiljuti lisandunud veel täiendav ülesanne sellised siviilkriiside planeerimise juhtimine samamoodi. Hädaolukorrad, nende lahendamise plaanid, et nad kõik käivad siit meie nina alt läbi, Meie anname siis suuniseid teistele asutustele, et kuidas neid plaane teha, kuidas ka õppuseid teha näiteks plaanide testimiseks. Nii et see on palju laiem. Me ei ole julgeolekuasutus. Julgeolekuasutused on seadusega täpselt paika pandud, kaitsepolitseiamet, välisluureamet, et meie ei ole julgeolekuasutus. Küll aga jah, me teeme nendega tihedalt koostööd, vaatame, et nii-öelda Eesti huvid oleksid kaetud ja see info, millega need asutused tegelevad ja mida nad koguvad, vastaks siis meie huvidele. Ütleme, aitaks meil riigina paremini töötada, annaks meil eeliseid näiteks siis välispoliitikas või julgeolekupoliitikas laiemalt. Et, jaa, see on üks osa meie tööst, aga mitte ainus ja mitte võib-olla kõige laiem tänasel hetkel.
Mulle meenub, et Mitte kaugel siit Toompea nõrval on Kaitseliit ja Kaitseliidu luure. Julgeoleku osakonna ülem on keegi Saarema mees Kuldar Keskküla. On ka tuttav mees.
Isiklikult siiski ei tunne. Ja nüüd, need saarlasi jagub siia igale poole.
Kõrval Maija, Janar Holm, riigikontrolör. Nii et siin seda seltskond on. Tulles korraks nüüd selle töö juurde tagasi veel. Praegu on ärevad. Keeruliselt rasked ajad. Kas see on ka Indrek Sirbi tööle juurde lisanud? Või on ka see poolteist kuud tagasi alanud maailma raputus teie jaoks juba ette olnud nii palju valmistatud, et see ei tule kõik teile üllatuse ja ootamatusena, et oma tööd kuidagi ümber korraldada?
Me oleme elanud kriiside ajal juba ju pikemat aega. 2 aastat tagasi koronakriis, COVID, ka see oli meie riigikantselei poolt siin koordineeritud ja ma ise olin ka selle keskmes alguskuudel, siis kui oli eriolukord. Ja noh, sealt edasi Valgevene korraldatud hübriidrünnak, illegaalsete immigrantide saatmine Euroopa Liidu suunas eelmisel aastal, Venemaa sõjali lõpus Zapad ja siis Ukraina sündmused nüüd. Et see on üks jada tegelikult olnud. Et me oleme olnud siin pidevas sellises kriisirütmis viimased kaks aastat vähemalt. Ja see, mis praegu toimub, on muidugi kohutav. Meil küll mingid illusioone ju Venema osas, Putini Venema osas ei ole olnud Eestis. Aga sellegi poolest selline massiivne sõjaline tegevus sõda keset Euroopat, kõige suurem peale teist maailmasõda. Et see on tegelikult, noh, isegi kui see oli ette teada, et see võimalus on ja infot ju ka avalikult väga palju jagati, siis lõpuks, kui ta käes on, on siis üsna kohutav. Ja šokeerib igat pidi. Nii et jaa, me ei oleme sellega ka tegelenud loomulikult noh, mitmes vaates. Oleme juhtinud Eesti enda tegevuskava koostamist, et kuidas me sellest kriisist läbi läheme. Seal on mitmed töösuunad, Ukraina abistamine, meie enda liitlaste ühtsuse hoidmine, liitlastega koos lahenduste väljamõtlemine, kuidas Ukrainat abistada ja teiselt pidi, kuidas Venemaale agressiooni hinda tõsta. Ja selle osa on olnud ka meie enda valmisoleku kasvatamine nüüd kähku kiiresti. Et plaanid on välja võetud, üle vaadatud, kas nad pädevad või päde. Et me oleks ka valmis. Jah, sõjalist ohtu Eestile otseselt ei ole hetkel, aga kõiksugune mittesõjaline selline testimine tegevus meie vastu on täiesti võimalik. Me küll seda palju ei ole näinud hetkel, aga noh, ei saa välistada. Plus siis loomulikult need mõjud, mis tulevad sõjategevusest. Põgenikud Ukrainast kõige ilmsem ja ka kõigile kõige nähtavam mõju, aga ka mõjud meie majandusele. Nii et me oleme tegelenud kogu selle teemaga ja üsna pingeline on olnud, peab ütlema. Jah.
Me leppisime kokku, et me räägime sina vormis.
Sinata.
See, et luureallikad ütlesid juba kuskil septembris, oktoobris, et Venema kavandab rünnakut Ukraina vastu. Tavamõistusele tundus see täiesti arusaamatu, täiesti käsitamatu. Ja seda kogu aeg eskaleerides seda mõtet, juhtuski 24. veebruaril see, mis juhtus. Ja et see ei tulnud meile noh, välk selgest taevast, kui ta oleks tõepoolest niimoodi juhtunud, et ühel hetkel noh, lihtsalt väed kogunevad, seal toimuvad mingid õppused, ühel hetkel ollakse üle piiri ja pommitatakse rahulike linnu. Aga luure töö oli niivõrd efektiivne, et me tegelikult olime selleks juba nagu ettevalmistatud. Kogu maailm ka, aga võib-olla nemad uskusid veel vähem kui meie.
Nii oli. Huvitav on see, et ega sellist juhtumit, kriisi, kus luure infol tuginevad hinnangut on jagatud niimoodi avalikult ette, mitu kuud, et ega seda ei mäletagi. Aga see oli teadlik Ameerika Ühendriikide valik. Nad tegid seda eeskätt selleks, et seda ära hoida. Et me teame küll, mis te siin plaanite Moskvas. Ja teil ei ole mingit üllatusmomenti. Me ütleme kõik selle välja, mida te plaanite. Ja kõik läkski muidugi täpselt nii, nagu öeldi. Või enam vähem täpselt nii.
Kuigi Vene pool seda eitas.
Kuigi nad eitasid ja ütlesid, et
mis jutt?
Hüsteeria, ajad hullu juttu. Siis no, kõik läkski nii tegelikult. Aga tõepoolest... Eile vist oli uudis. Prantsuse luureteenistuse juht pidi tagasi astuma, sest ta väidetavalt ei uskunud või tal ei olnud infot või tema asutus ei suutnud nagu näha seda ette, et Venemaa alustab sõjategevust. Ja noh, tõepoolest see teadmine meil oli palju kindlam ilmselt. Sest meil ei ole tõesti illusioon olnud. Me saime info, meil oli ka info enda nii-öelda asutustelt, aga noh, paljudel läänes võis see ka olla, aga nad lihtsalt ei uskunud seda tõenäoliselt või see tundus nii ilmvõimatu.
Kas meile võiks olla midagi üllatavat lähinädalatel, lähikuudel? Küllab te jälgite kõike seda, mis toimub. Kaks aspekti, 9. mai ja... Kõik see, mis see on Ukraina põgenikega.
Mis puudutab põgenike ja ka 9. maid, siis noh, põgenike vool on siis ka aeglustunud. üleüldse Ukrainast tuleb neid vähem välja ja nüüd on ka selline tendents, et neid liigub sinna tagasi, et inimesed lähevad tagasi. Eestisse saabub täna kusagil 300-400 inimest, saabub rohkem, aga Eestisse jääb üks 300-400 inimest päevas. Eks me nii-öelda väga kiirelt oleme ka ennast siis valmis seadnud selleks, et siin sotsiaalministeerium, sotsiaalvaldkond, siseministeerium teevad väga head tööd. Ja noh, 9. mai on teema, mis on meil igal aastal. See aasta on küll erinev, jah. Et see aasta on sõda Ukrainas ja kogu see sümboolikaga seotud jutt. Georgi lindid, Z-tähed, neil on nagu teine tähendus. Ja, või kangem, ütleme, vingem tähendus. Ja meie siin Eestis kindlasti taha näha, et inimesed neid kannavad. Et loomulikult 9. mail paljudel venerahvusest inimestel on see oluline tähtpäev, neil on tunded, neil olid sugulased, eks ole, ja nii edasi. Et mingu ja mälestagu viigu nelke, aga igasugused sümboleid, Z-tähti, sõjaväevormis, mingisuguseid auvahtkondi kusagil lausamast juures, kõike seda me näha ei taha.
Kui mõelda selle peale, et Sõmera tühjaks jäänud majadesse tahetakse paigutada arvuliselt hinnanguliselt 600 Ukraina inimest. Et ega see kuidagi ei nihuta kuidagi paigast ära mingisuguseid teatavaid tasakaalu momente.
No ja kui kogukond, mis on nii väike, tuleb topelt arv inimesi, kes ei räägi keelt, eesti keelt, kes ei tea kohalike olusid, loomulikult see võib tekitada ka pingelisi hetki, see võib tekitada ka mõistmatust. Aga ma tahaks loota, et see kõik laheneb ja leebub. Et ukrainlased siiski, enamus neist, kes siia jõuavad, on ju, ütleb, et 2/3 on naised ja lapsed. Ja nad ei ole selles mõttes inimesed, kes tulevad nii-öelda hõlpu saama ja mingit lihtsat elu siin elama. Nad on valmis, need, kes saavad valmis tööle minema, nii kähku kui võimalik ja nii palju kui nende oskused võimaldavad, et nad tahavad tööle minna ja juhul Eesti on teada lugusid, kuidas nad tööle on saanud. Isegi politsei teenistusse nii-öelda küll ajutiselt ja abitöö jõuna. Ukrainlased ise, nüüd see on isiklik lugu natuke, aga nad on väga töökad. Et mul on, isal on talu Laimela lähedal ja ma arvan, et see oli kuski Venaja lõpul, kui Oti külas üks masina, mingi traktorijaam põles maha ja siis see oli nõukogud aeg, saadet Ukrainast mingid ehitusbrigaadid peale. Ja isa suutis nendega kokkuleppele saavutada, et nad panid ka meie talumajale siis uue katuse. Väga töökad, 80 tundi päevas jutti panid ja katus oli valmis nii kui juhti. Nii et ühesõnaga ma pigem arvan, et sellest tuleb kasu.
Ilmselt tasub Pindraks ja juurde lisada ka veel sedagi, et nad on ju tõepoolest tulnud siia ainult nii-öelda varju alla. Ja esimesel võimalusel tahavad nad tagasi minna vähemalt suurem osa neist. Nii et me ilmselt peaksime nagu sellest lähtuma. Kuigi praktika ütles, et ka need saarlased, kes läksid üle Läänemere paatidega sinna teisele poole Gotlandi ja Rootsi randa, läksid ju ka sinna ainult korraks, aga jäid pooleks sajandiks.
See on tõsi. Paljud loodavad kähku tagasi saada, aga meie lähenemine peaks olema see, meie hoiak, et paljud neist tegelikult jäävad siia. Ja see Sõmeru kodu, ma usun, et see ei saa, kui inimesed jäävad siiaks pikkadeks aastateks, siis juunad leiavad omal ikkagi õiged kodud ühel hetkel. Et see on ka ju ajutine lahendus. Et ega see ei ole mõeldud, et siis sinna tekibki nüüd selline Ukraina kogukond, uus küla. Ma arvan, et paljud inimesed, paljud, kes Ukrainast põgenevad, tulevad linnadest tegelikult. Ja nad pigem eelistavad ise linnalist keskkonda. See kõik settub. Jah, paigutatakse hetkel laiali, et sinna, kus on võimalik, sinna, kus on vaba pinda, aga see ei tähenda, et see jääb niimoodi, nüüd nii ongi, eks ole. Pigem ma arvan, et inimesed tahavad omale õiged kodud leida, kui nad pikaks aegs kavatsevad Eestis jääda.
Noh, sellest kodust saamegi nüüd kenasti jätkata ja siin juba Indrek Sirp, meie tänane saatekülaline, juba reetis oma lapsepõlve kodu üles ja see jääb sinna Orissaare külje alla Tornimäe kanti Oti külla. Pisikene külakene, aga kui võtta arvesse, et üks teine Ott Aardam, kes on sinust paar-kolm aastat noorem.
Noorem,
jah. Tema on ka Oti külaga ennast väga lähedalt seotud, tema vanaem oli seal. Ma ei tea, kas te oma vahel kuidagi lapsepõlvest kokku ka puutusite või?
Ottiga oli põgusid kokku puutid küll, aga kuna ta oli noorem, ilmselt sellest tulenevalt, aga ka sellest, et ta noh, käis siiski vanaemal aegalt külas, mina elasin püsivalt seal, et me teadsime ja mäletan ka mingid mänguhetki, aga noh, me ei olnud nagu sellised püsivad mingid lapsepõlve kaaslased või sõbrad. Et me ei käinud ka samas koolis. Jaa, Oti külas, Pöide kirik on seal lähedal, Oti mõis on seal, need on minu lapsepõlve mängukohad, mõis ja kirik. Tornimäe koolis ma käisin siis algkoolis põhikoolis ja hiljem minnes gümnaasiumisse, siis me tegelikult kolisime sealt Oti külast siis isa tallu, mis on Laimele lähedal. Ja Oti külaga, noh, ja ilm enam tagasi ka ei läinud, nii et Oti küla oli siis mu lapsepõlve kodukant.
Kui nüüd mandrit tuled, teinekord ikka teed väikse aangi sisse, seal Tornimäe kaudu lähed ja vaatad, kuidas Pöide kirikul läheb ja kuidas...
Jaa, ei, Pöide kirikus ma peaaegu igal suvel ühe korra vähemalt käin ära. Sinna saab ka sisse, Oti mõise sisse ja noh, peaks omanikuga eks ole läbi rääkima. Et jaa, käin, vaatan... Tuttavad kohad, muidugi muutunud ka kõvasti, aga käin ja vaatan aegalt, sõidan läbi autoga ja vaatan üle. Aga enamasti jah, Laimjala ja sinna tallu, mis on tänaseni peamine peatuspunkt ja kodu.
See on sinu isa kodu, ema on sul hoopis tükkis mandrilt pärit.
Ema juured on Lõuna-Eestis, jah. Ema ise küll sündis Venemal. Tema pere läks Venemaal juba tsaari ajal, siis kui pakuti maad. Eestlastele seal. Ja noh, eks oli muidugi ka kannatuste aeg Stalin ajal, nii et tema isa ja vanaisa ja kõik nad jäid sinna vangilaagrites ja surid seal. Tema sündis jah, tegelikult Venemaal, aga nad pärit on oma verega ikkagi Lõuna-Eestist. Sugulasi erinevates kohtades Võrumaal, aga ka Valgamaal. Nii et sealt kandist nad kõik olid. Tänaseks kahjuks paljud on juba läinud. Tädi eelmisel aastal ja onu siiski veel elab Abjas.
No kõigi enduste kohaselt pidanuks ju noor Indrek Sirp pärast põhikooli lõpetamist minema Orissaare keskkooli. See on Laimjalale oluliselt lähemal kui on Kuressaare. Aga läks teisiti?
Läks teisiti sellepärast, et oli üks koolivend, aasta vanem, kes läks samamoodi, siis toon oli ta teine keskkool, läks teise keskkooli ja mingil põhjusel mulle tundus, et võt, see oli õige valik tema puhul ja kuidagi mingi eeskuju siis ka mind ajendas teise keskkooli oma taotlused avaldused sisse viima, et sain sisse, see oli keelte klass, B klass. Ja ma olin siis üks neist, kes tuli nüüd maalt linna kooli, et enamus seal olid ju linna lapsed. Aga tagantjärele ma ei kahetse sugugi, sest mina elasin ühiselamus. Ma elasin Saarema ühisgümnaasiumi ühiselamus. Pühapäeva õhtul bussi peale sõitsin kooli. Reede õhtul pärast tunde tagasi või ka vahel laupäeva hommikul sõltus, kas oli reede õhtul mingi pidu või midagi disko. Ja nii-öelda õppetunnid iseseisvaks eluks, et selles mõttes oli see ja vanemate silmalt ka muidugi ära, eks ole, mis no, iga selles heas selline teismine noor hindab sellised võimalusi, nii et mul olid nad laialt käes ja see oli ka nagu mul on hea moment kõige selle juures. Ja kool oli ka hea, klass oli hea ja õpetajad olid head.
No, sinu klassikaaslastest oleme juba siin Riho Kalluse ja Tõnu Seiliga juba sellest saates juttu rääkinud. Nii et sattus olema selline äge klass, ma saan aru.
Jaa, et spordipoistega oled jah, jutud juba maha pidanud. Ei, oli äge klass ja me eelmisel aastal saime ka kokku üle pika aja. Palju oli kohale tulnud. Ja tõesti nagu kõik nad, noh, mitte ainult ei näe sama, enam-vähem samasugused välja, nagu nad olid 25 aastat tagasi. Vaid need teemad ja mõtted ja hoiakud ja kõik tulid nii tuttavad ette. Ma nägin ka inimesi klassikaaslase, keda ei ole aastaid näinud, nii et see oli väga põnev kohtumine.
Sa oled lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo eriala. Ometi see ei olnud mitte otsene minek, vaid sa tahtsid juurat ja filosoofiat, nagu ma olen lugenud. Siis, kui sa sisse ei saanud, siis aastake see tegelikult hoopis transpordilogistikaga.
Tallinna kõrgem tehnikakool oli ta nimi toona, sest ma ei tea, kas nad on muutnud seda.
Nii et üks see vahe aasta ei läinud sul kaduma, vaid sa võtsid endale sellise asja teha, mis tegelikult sulle ka hilisemas töös kasuks tuli. Aga ikkagi, miks siis ajalugu? Oli see sinu jaoks nii põnev või oli seal midagi muud?
No ajalugu on mul alati meeldinud, aga jah, esimesel katsel sissesaamine Tartu Ülikooli ebaõnnestus. Eks ma läksin kuidagi sellise kerge jalaga sinna Tartusse ja mõtlesin, et mis see siis on, eks ole, teen siin sisseastumiskirjandid ja mis seal kõik olid ära, aga konkurss oli ikkagi piisalt kange. Ja tõesti, kui esimene eelistus ei olnudki sellel esimesel katsel mitte ajalugu. Aga lõpuks järgmine kord pingutasin, tegin tööd, võtsin kõik oma keskkooli ajalõpikud ette, töötasin kodus, sain sisse. Ja ütleme niimoodi, et kunagi ka ei kahetsenud seda, et kuigi, ega mul ei olnud mingit kindlat teadmist, mis ma selle ajaluga peale hakkan, peale ülikooli diplomi saamist. Et noh, kas ma hakkan ajaluõpetajaks, kas ma lähen tööle kuhugi muuseumisse või ma ei tea, arhiivi. Et selliseid selgeid plaane ei olnud õppima asudes, aga küll oli see, et noh, see ajalugu meeldib ja noh, eks ma lisaks võtsin ka muid ained muidugi, õigust, rahvusvahelisi suhted, siit ja sealt, et lõpuks ma sain ja sinna Tartu Ülikooli, mis oli nagu eesmärk. Aga see aastakene Tallinna kõrgemas tehnikakoolis transpordilogistikat õppides, noh, ega selle esimese aastaga sinna logistika nii väga jõututki, ma pean ütlema, et eks ta oli selline kõrgem matemaatika, füüsika ja keemia. Ja noh, ma olen pigem tõesti humanitaarvaldkonna inimene, et see oli sükkene omamoodi katsumus. Et siis oli sinna kooli üllatavalt lihtne saada, aga võt... aga ei, see oli kindlasti ka kasulik omamoodi, nii et miski ole maha visatud aeg, et kõik, mis on tehtud, on nagu hästi. Ja hiljem tõesti, eks ole, et oli võimalus tööle minna Rail Balticu projektijuhiks majanduskommunikatsiooniministeeriumisse 2013-14 aastake asendama seal ühte inimest. Ja noh, kuigi see tehnikakõrg on nagu ta võib-olla otseselt nagu mingisuguseid oskuse või teadmisi nagu selles valdkonnas ei annud, siis pigem oli isegi paradoksaan, eks ole, et ma kunagi olin õppinud seda ja nüüd nagu kuidagi täitsa imelike teid pidi mingis mõttes läbi ajaloo, läbi kaitseministeeriumi jõudsin kuidagi moodi sinna raute projekti peale.
No sa ütlesid juba ära, et sa olid kaitseministeeriumis kuigi võinuks pärast ülikooli lõpetamist ju ka Keila muuseumi minna juhatama. Sa oled ise öelnud, sind väga ei paelunud, sa tahtsid kuidagi praktiliselt kuidagi oma teadmisi rakendada. Ja see valik oli siis kaitseministeerium sulle.
Jaa, ma tõesti, see muuseumi, ma kandideerisin mitmesse kohteks, ma nagu ikka, eks ole, ülikooli lõpetades, noori inimene tahab ju leida tööd, aga mul oli kujunenud viimasel kooliaastal selline soov või tahe, et ma peaks kindlasti tööle saama siis kas kaitsepoliitika või noh, laiemalt julgeolekupoliitika valdkond ja kaks võimalust oli riigiasutuste mõttes välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi. Noh, eks ma olemasse saatsin taotlusi ja aga kaitse tundus mulle huvitavam. Ma võtsin kätte, vaatsin telefoni raamatus seal poliitika osakondade juhatajad telefoni numbrit, helistasin neile ja ühe sain ka kätte, kes oli isegi nõus minuga kokku saama. Ja tal jäänud nagu mingisugust automaatset tööd mulle pakkuda, aga ta vähemalt andis teada, et tuleb üks konkurss ja siis kandideerisin ja sinna ma lõpuks ka sain. Nii et läks nii nagu plaan oli. Muuseum, jah, käisin ka muuseumis kohal, aga mulle tundus, et see ei ole päris see, mis ma teha tahaks.
Me jätkame tänase saate külalise Indrek Sirbi kõige pea jutte. natukene aega anda ka muusikale, aga et Indrek, millised sinu muusikalised eelised võiksid olla, et meie saatele natukene teist värvi ka juurde anda.
Mul ei ole mingit kindlat sellist muusikalist maitset, et võt, kuulan ainult seda žaanri või seda ja mitte midagi muud. Et suhteliselt lai valik asjadest, mis mulle meeldib. Aga ütleme selline 60-ndate, 70-ndate rockmuusika on mulle nagu alati olnud südamelähedane, noh, eriti viimasel ajal. Aga mida ma välja pakuks on The Doors, mis mulle väga meeldis 90-ndate keskel, kui ma seal keskkooli lõpus, ülikooli algus aastail. Aga mis siia maani meeldib? Panen klapid vahel pähe ja siis sõidan jalgrattaga Piritalt, kus ma elan kesklinna. Suviti küll peamiselt, mõnusalt promenaadi sõitu tehes ja kuulan siis The Doors. Nii et midagi nendelt oleks paslik kuulata.
Teeme nii. Ja ka Kadi raadio kuulajad teavad siis koos Indrek Sirbiga ennast õige pea valmis seada ka Ivo Linna tänaseks küsimuseks, nii nagu see Olgu Saarlaste saates ikka kombeks on. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders
riders on the storm.
Me jätkame tänast saadet Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo direktori Indrek Sirbiga ning meil on nüüd siis nagu ikka selles saates teise poole ja alguses võimalus tänase saate külalisele esitada Ivo Linna järjekordne küsimus, millele siis ka Kadi raadio kuulajad võivad ise keskis vastuseid valmis mõelda. Ja oled sa Indrek valmis?
Olen valmis.
Nagu öeldud, see küsimus tuleb nii ajaloost kui ka ütleme siis transpordilogistikast. Tõsi küll, mitte nii otseses mõttes ja vaevalt, et sinu koolitarkused sind selle juures aitavad, aga küsimus ivalt on selline.
Tervist, hea saatekülaline. Minu küsimus on sulle selline. Mis linna sai 1323. aastal Saaremalt nii öelda kuiva jalaga?
Selline küsimus. Kuiva jalaga, ehk siis jalga märjaks tegemata. Ma eeldan või oletan Kuressaare kõrval ju Saaremaal teisi linnu pole. Kärdla ei lähe ka arvesse.
See mingi trikiga küsimus mul.
Ei, ta vist trikiga ei ole, seda ma ei ütle. Aga kuiva jalaga, ma saan anda vihjeid, saab tõepoolest ainult siis, kui meri kannab, aga meri kannab siis, kui tal jää on peal. Ehk jutt käib siis mõnest linnast, kuhu sai Kuressaarest 1323. aastal, ja 14. sajandil siis.
Ja.
Päris tükk aega tagasi. Ise asi, kas seda võimalust kui keegi kasutas. Ja kui sa olid mõtled Pärnu peale, siis ma ütlen, et see vastus ei ole veel kaugeltki mitte õige.
No aga siis... Võib-olla on see siis toona siin see piirkonna kõige suurem linn. Ja ma mõtlen Balti piirkonna laiemalt. Riia.
Pole paha vastus, aga annan sulle veel võimaluse valida. Kui ma sulle ütlen, et okei, ma ütlen sulle nii palju, et selle vahemaa pikkus on kuskil 800 kilomeetrit, siis sa ilmselt saad aru, et Riia on võib-olla paarisaja kilometri kaugusel, kui niigi palju.
Jaa, 800 Saaremalt. No see Rootsi...
See on läbi aegade kõige pikem jäätee, mis üldse on olnud.
Ka Rootsi idarannik on ju oluliselt lähemal ikkagi. See peab olema siis... Nüüd on küsimus, kas ta on põhjapool või on ta siis lõunapool. Ehk on ikkagi lõunapool Läänemerel.
Et kuhu pole minna, kas sinna
Botnia? Ja, et kas Botnia suunas või...
Kuskile sinna Üümeosse.
Poola Saksamaa suunas, et...
Mis seal veel on? Mere ääres on Klaipeda, Gdansk.
Äkki on Danzig või jah, et Poola.
Nii. Kas sa paneksid selle koha pealt vastuse?
Lukku või?
Lukku. Jääme siis Gdanski ehk toonase Danzigi juurde.
No jah, noh. Ma...
Kaugemale ei julge enam minna, et siis tulevad juba Taani väinad tulevad vastu, et sealt kaugemale enam just ei sobi minna.
Eks ta pidi olema linn, kuhu siis oli põhjust minna nii-öelda mingi oluline kaubanduslinn ja nii edasi. Nii et,
kaubatee,
jah. Et no, jah, Poola või Saksamaa aladel.
Hüva, anname siis Ivole võimaluse. Kontrollid üle, kas sinu vastus läks nüüd õiges suunas. Äkki oligi Botnia poole, aga kuuleme, Ivo ütleb.
Ja see linn oli Lübeck, sest sai minna mööda kõige pikemat läbi ajaloo teadaolevat jääteed pidi.
See on uskumatu, jah, tegelikult.
Ja 14. sajand. Kas keegi üldse teadis, et nii kaugel mõni selline koht on, aga jah.
Ei, seda teati kindlasti, et Lübeck ja usun, et Hansa linn ja noh, kuigi Saaremaal ju Hansa linna, kes kuulusid Hansa liitu ei olnud, et meie linnad olid ikkagi tõsisemad linnad olid mandril. Aga jah, hämmastav, et meri oli siis niimoodi jäätunud, et, et oli võimalik sinna jalutada.
Nii pikalt minna. Ja. No, nagu ikka. Rohi oli rohelisem jää, oli paksem jää. Ja mis siis veel? Kas sa ise oled mööda jääteed sõitnud ka, Indrek?
Olen. Meenub üks sõit no, aastaid tagasi juba. Sõbraga mäletan. Sõitsime, oli mingisugune mingi väike selline roheline Fiat kahe uksega ja siis meil oli mingi ka probleem seal, nii et me isegi see auto oleks katki ja me rääkisime kellegi ära, kes võttis meid sleppi, mis muidu ma usun, et on keelatud, et noh, ühesõnaga ei tohiks sõita niimoodi. Aga kuna häda oli käes ja oli maja ikkagi õhtuks koju jõuda, siis meid veeti lausa sleppis selle, see oli päris jube sõit, et, aga noh, saime kohale. Et olen ja olen ka noh, nii-öelda ise sõitnud siis kui jääteid veel oli, aga nüüd viimasel ajal nagu ausalt öelda Muhu ja Mandri vahel väga ei olegi olnud. Aga see on olnud huvitav kogemus alati.
Kui tihti sa mitte üle jäätee, vaid praamiga siin kuivastu ja virtsu vahet oled kulgenud, kui sage Saarema külaline sa oled?
Ma käin, no ma arvan, et keskelt läbi ühe korra kuus. Eks ma selline suve saarlane olen, et pikemalt olen ikkagi suvekuudelis, kui puhkus on. Aga jah, iga seal 3-4 nädala tagant püüan käia, et vanemaid külastada, kes elavad Orissaares hetkel, kuna nad on küllalt eakad, et ise seal talu majapidamises toimetada. Aga käin ja see on ikkagi kodukoht, nii et... Et eelmise aasta suvel me olime pikemalt, seal olime terve kuu jutti ja oli väga, väga mõnus. Ja.
No sa oled kunagi öelnud ka, et erialast tööd Saaremaalt leida praktiliselt ei ole võimalik. No, mis on ju ka õige, sest seda võimalust seal väga palju ei pakuta, ka nüüd, kui on koroonaajad ja kaugtöö võimalused on laienud oluliselt suuremaks, kui nad siiamaani ehk olid, aga ikkagi. Kui sa Saaremalt ära läksid sinna samma ülikooli õppima, et kas see oli sinu jaoks selline jäädav lahkumine või sa läksid lihtsalt korraks, et vaadata natukene targemaks saada ja võib-olla ehk isegi tagasi tulla?
Ma ei mõelnud seda niimoodi kuidagi sellistes kategooriates, et nüüd ma lahkun ja kunagi tagasi ei tule. See oli pigem, et oli vaja ülikooli minna. Ja kuna ma riigiametite poole vaatasin ülikooli lõpus, siis ja noh, ütleme, ministeeriumite mõttes ei ole tõesti ju, Saaremaal ei ole midagi, et no, sinna on selles mõttes võimatu sellist tööd saada. Aga tagasi minna kunagi ja noh, leida mingisugune tegevuse sisse tuleks Saaremaal, ma kindlasti ei välistaks seda. Ma ei usu, et see nüüd juhtub siin lähiajal, aga noh, 45 juba ka, et eks need võimalused tekib küll ja küll elus veel minna ja püsivamalt Saaremaal nagu ennast sisse seada. Et ma üldse ei välistaks seda. Ja kui vaadata, kuidas mitmed klassi kaaslased, aga ka muidu tuttavad on Saaremale läinud tagasi või sinna ka kodu rajanud inimesed, kes tegelikult ei olegi Saaremalt pärit. Et noh, see nagu mingis mõttes on innustav. Et mul oli See tunne, kodukoht ja võiks seal püsivamalt elada eelmise aasta suvel, tekis väga, väga tugevalt, et noh, selline mõnus, kodune tunne. Nii et ma ei välista midagi lähiajal, seda ilmselt ei juhtu, aga kunagi juba tulevikus absoluutselt.
Aga Saarema asjadega hoiad ennast ikka kursis, sa tead, mis seal toimub, mis seal tehakse?
Nii ja naa. Ma ei ole selline, kes läheb sinna ja siis... Kohe otsib kõik oma vanad tutvused üles ja käib nad läbi selle nädalavahetusega, kui ma siis Saaremaal olen, et pigem ma lähen tallu. Teen seal mingid tööd, jalutan metsas, käin koigi rabas. Et seetõttu ma nagu sellist kohaliku klatsi ja sellest nagu elu ei jälgi nii-öelda tähelepanelikult. Et suuremad asju, noh, muidugi, kui noh, mis ületavad sellise uudise künnise, ütleme võib-olla kogu Eesti jaoks. Pigem on see niimoodi, jah.
et kui Kuressaares toimub ikkagi võidupüha paraad, siis seda luurekoordinaator ikka teab.
Võidupüha paraadidel ikka ka ise nii-öelda pealt vaatane küll ja oma jagu käidud. Et jaa, ja noh, suvel on igasugused üritusi ja eks ma siis püüan aegalt ka käia neil. Aga peamiselt ja ma lähen sinna ja puhkan talus.
No seda asja rendast mööda minna.
Metsade keskel.
Indrek, sa oled elanud ja toimetanud ka Šveitsis ja Ameerika Ühendriikides Washingtonis, nagu ma tean. Kas eemalt see vaade annab kuidagi nagu teissuguse lähenemise nii Eesti kui ka miks mitte Saaremaa asjadele?
Kindlasti annab. No mida kaugemal ja mida pikemalt oled, seda armsam Eesti tundub, kui sa tagasi tuled. Et siin on kõik väiksem, kodusem, mõnusam ja noh, üleüldse elukvaliteet Eestis on väga hea. Meie teenused, digitaalsed teenused, e-teenused, kõik see on nii palju mugavam kui Šveitsis või Ameerikas.
Väga arenenud maades.
Absoluutselt, et siin on kõik mingis mõttes nii palju lihtsam nagu asju ajada. Ja Saarema, noh, loomulikult sinna on alati nagu hea tagasi minna, et kui ma Washingtonis olin ja ka Genfis, et siis kui oli võimalik Eestisse tulla, ma ikka alati püüdsin, noh, vanemate külastuse mõttes ka Saaremalt läbi käia ja noh, see on ikka, no, astud sealt praami pealt maha, sõidad maha ja muhu on ka tore. Üle väikse väina tammi ja juba kodu paistab, et ei, see on alati mõnus jah, tagasi tulla ja sa oskad hinnata Eestimaad palju enam, kui sa oled kuskil ära olnud mingi aja.
Kas sa välismaal olles oled ka pidanud oma sõpradele või tuttavatele või töökaasastele kolleegidele selgitama, et kust kandis sa pärit oled?
Jaa, no välismaal on selles mõttes seda päras väljakutse on seda teha. Ameerikas ühel hetkel ma loobusin, noh, esimese asjana ütlemast, et ma olen Eestist. Sest ma ütlesin, ma olen Euroopast. Ja see oli nagu selline esimene kategooria, et siis inimesed, selge, Euroopa selge. Ja siis alles, et Eestist, Põhja-Euroopast. Sest esimese asjana Estonia öeldes, noh, paljud ei tea, mis asi see täpselt on. On see riik või on see mingisugune muu asi. Noh, Euroopas loomulikult Eestit teatakse. Ja, aga no ikka, et... Ja noh, teistpidi on see alati võimalus ka selgitada ja need inimesed, kes kellega kokku puutud, ehk neist mõni siis tuleb, satub ka Eestisse kunagi. Et on kuulnud vähemalt, vaat see noormees või see tüüp rääkis mulle midagi Eestist ja Saaremast ka, et noh, võibolla tasub minna. Et see on selline heas mõttes selline rahvasaadik või ütleme diplomaatiline saadik siis et oma riigi tutvustamisel.
Indrek, mängime seda mängu, et... Mina olen su kolleeg Ameerikast. I'm from Wisconsin. Tell me, where from you are? In Estonian, please. Kuidas sa selgitaksid, mis koht see Saaremaa on niisugune? Ja kes seal elavad?
Ma selgitaks seda, et ma elan Eesti kõige suuremal saarel, mis asub Läänemeres. Millel on uhke minevik, väga ilus loodus, palju kadakaid ja Kuressaares on äge, ilusti säilinud keskaegne linnus, mis on küllalt kainulaadne.
Mis on 400 aastat vanem kui on Ameerika riik.
Absoluutselt, jah, seda ei tasuks ette toonitamata, sest ameeriklastele mõjub see alati väga, kui sa ütled, et midagi on üle 500 aasta vana. Ja et mu suvine mängukoht, noh, nõukogude ajal kahjuks oli see lagunud nii-öelda kasutamata oma sihtuotsed arvuselt kasutamata pöide kirikeks ole, et noh, keskaegne kirikus oli võimalik käia ja kuplite peale minna ja nii edasi. Et, noh, et sellised kogemused lapsepõlvest on võimalik ka välismaalastele ette kanda.
Hmm. Kes need saarlased niisugused on? Et ma... Võtaks muhulased ka kampa. Sa oled küll kunagi öelnud, et sa nii padu saarlane ka ei ole, et sa hiidlaste kohta igal võimalikul juhul teravmeelised nalju tahaksid välja käia, aga ju nendes saarlastes ikka midagi sellest natuke erilist on või teissugust, kui sul on hea võimalus võrreda oma emapoolset sugu harupoolt seal Lõuna-Eestis.
Jaa, noh, saarlased, esimene asi muidugi, mis eristab neid, aga ka muidugi muhulasi, aga ka hiidlasi on ikkagi selline saare mentaliteet ja ellu suhtumine, et sa oled nagu ära natukene eemal sellest mandrist ja mingisugusest noh, sellisest aktiiv, ütleme, liikumisest oled nagu natuke kaugemal eemal. Ja see seab sellise, noh, ka heas mõttes siukse nagu, ma arvan, hoiaku inimestes, et ollakse lähedasemad. Ka, noh, toetatakse üksteist rohkem ja võibolla ka mõistetakse üksteist rohkem. See kogukond on tihedam. Ja noh, ongi, käid ka väljas kohtud saarlasi, siis on alati nagu see ühine mingisugune. Ühine asi, aha, sealt. Et ta põimib inimesed tihedamalt kokku vast. Jaa. Ma arvan, et midagi sellist. Aga tõesti, mul ei ole, ma ei kuulu sinna, jah, gruppi, kes hiidlastesse suhtuks kuidagi või jumalaist muulastesse kuidagi nagu halvasti või isegi mitte irooniliselt, et need kõik naljad hiidlaste kohta ja nii edasi. Ma pigem ei ole selline hiidlaste kohta nalju tegev inimene.
No ju, see on lihtsalt selline hea tahtlik lõõp.
See on hea tahtlik lõõp.
Nemad panevad samamoodi vastu.
Jah. Hiidlastega kõige suuremad tihedamad kokkupuuted olid mul tegelikult selle aasta käigus, kui ma õppisin Tallinna Kõrgemas tehnikakoolis. Seal oli päris mitu kursuse kaasast, kes olidki Hiiumalt.
Ja hästi normaalsed inimesed.
Ja ma elasin ühega neist ühes ühika toas lausa. Meil oli väga, väga tihe ja hea suhtlus. Jah.
No sa ütlesid, et meri on ümber, see nagu tekitab pisut teissuguse õhkkonna ja keskkonna ja võibolla on ka sinul tekinud selline tunne, et kuidagi see aeg liigub seal saarte peal natuke teistmoodi kui siin Tallinna südalinnas või siin kuskil Toompeal, kus on kogu kiire ja foorid ja närvilisus ja nii edasi.
Muidugi, see on nii. Seal on palju aeglasem eluritm. Ja noh, kuna ma Tartus käisin ülikoolis, siis võrdlus Tartu ja Tallinnaga samamoodi, et noh, Tartus elu liigub palju aeglasemalt kui Tallinnas. Ja noh, Saaremal on see veel aeglasem. Ja see on positiivne. Et te peagi, mis seal ikka tormade jooksid. nagu need kadakad selleks ole.
Ja.
Aastasadu.
Nii, aga kui sa vaatad telekast mingit spordivõistlust, kus mõni saarlane teeb kaasa või kuulad raadust muusikat, vaatad telekast mõnda tuntud Eesti laulu meest või naist, et oh, näed, see on Saaremalt, see on Kuressaarest, see on Muhust, see on sealt Kihelkonna kandist, no, Ain Anger, eks ole, no, see on ja Kihelkonna kiriku kõrvalt kohe. Tekib selline natuke teissugune tunne ka ise enda jaoks.
Noh, üdini aus olles, siis ma nagu ei mõtle selle peale või pidevalt niimoodi, et selles mõttes selline, jah, kui ma tean, eks ole inimene Saaremaalt, siis see kategooria nii-öelda salvestub kusagil siin, et sa mõtled natukene võib-olla temast teistmoodi. Noh, selles vaates, et me oleme ühelt saarelt pärit. Aga ma ei nii-öelda ei, noh, inimest ei defineeri esimesena siiski sel moel, et võt, aha, et sa oled nüüd lauli, aga kuna sa oled ka saarlane, et siis sa oled minu jaoks kuidagi parem või
erilisem
või seda ma ei tee. Ja ma ei teagi, et kas see on nagu nüüd, kuidas öelda siis, kas ma ei ole piisavalt nagu see Saarema patrioot või, aga mulle tundub, et see on nagu olemas, see on antud, see käib selle inimesega kaasas, aga ma ei hinda teda siis, ma ei tea, muusiku, sportlase, kelle iganes kuidagi moodi teistmoodi, et ta lisab mingi kihi, aga see ei ole minu jaoks selline eenduv.
Aga kui sa poes kuuled kuskil kedagi Saarema keelt rääkimas, see tekitab sinus mingid tunded.
No siis on... Aha, kas me oleme Saaremale sattunud? siis on see tunne, jah. Ja Saarema keelega, noh, eks mul endalgi on ta maha lihvunud või kulunud kudagi siin pikki aastaid mandril elades. Et ma, aga ta tuleb üsna sa omandata või ta nagu kudagi ilmub tagasi su keelde kõnepruuki, kui sa oled seal pikalt olnud inimestega kokku puutud.
Üks riigikantselei tähtsa ameti juht ei saagi olla muu kui pragmaatiline inimene ja mõelda nendes kategooriates ja mitte väga emotsioonidesse langeda. Aga siiski, kas nii emotsionaalselt kui pragmaatiliselt mõeldes oleks sinna Muhu ja mandri vahel ühte silda vaja? Mida sina
Ma olen seda silda pigem toetanud. Kunagi ammu, ma arvan, et see oli mingisugune 90. Teises pooles ma isegi vist kirjutasin mingi artikli Saarte häälde või kuhugile kohalik ojalehte, mis tollal oli, silla toetuseks. Ja miks? Ma arvan, et kui isa Saaremal elad püsivalt ja noh, eriti toonaste laevasõidu võimaluste puhul, siis noh, see sild tundus niivõrd mõistlik. Et sa lähed autosse ja sõidad ja jõuad 2,5 tunniga Tallinnasse. Ja sa võid minna ükskõik, mis ajal. Sa ei pea jälgima kelle. Nüüd, kui see praamiühendus on noh, väga hea tegelikult, siis noh, see silla olemasolu nagu ei ole nii tähtis minu jaoks enam. Kui ma elaksin Saaremal, võib-olla ma arvaks teistmoodi. Praegu nagu mina saan need ühendused peetud. Kõik toimib. 20 minutit, 25 minutit praamis. Hingad, sirutad jalga ja jood kohvi ja täiesti okei. Nii et ma olen toetanud, ma ei oleks vastu sillale. Oluline, et kui seda ehitataks, siis noh, et Saarema elanikud seda toetaksid. Need, kes seal püsivalt elavad. Et kui nemad toetavad, siis mina toetan koos nendega. Kui nad on vastu, ma ei sõdi selle silla eest.
No muhulused ilmselt enne kõike, sest neid puudutab see kõige otsesemalt. Sul on kaks last.
Kaks last.
Kas nemad on Saarema poole kaldu või on nad lihtsalt teavad, et isa on sealt pärit?
Nad on hea tütar ja poeg. Praegu on selline seis. See kõik muutub muidugi. Eks? On olnud võib-olla siin mõni aeg tagasi, kui oli teistmoodi, aga praegu on hea tütar. Tema tahab minna Saarema. Et kui ma lähen, siis ta sageli on tema, kes minuga kaasa tuleb. Sõidamegi kahekesi. Tal on seal ka oma põhjus. Talle meelib ka ratsutamas ja Laimeles on väga head ratsutamise võimalused. Nii et ta tuleb alati kaasa. Ta on isegi rääkinud sellest, kuidas ta sinna kohaliku kooli võiks minna ja kõik see. Poeg, ta pigem eelistab jääda koju Tallinnasse. Et tal Saarema kui sellise maakoha vastu mingis tohutud tundeid ei ole. Et suvel tal... Meil on ka mesilased, eks ole olnud ajalooliselt või siis, kui isa pidas mesilasi. Et mesilased teda segasid tohutult. ja nii, et ta pigem eelistab jääda linna. Ja. Aga ma arvan, et see on ka kõik selline, mis muutub ajas ja lõpuks saarlase nii-öelda juured ja geenid ikkagi kuskilt hakkavad välja tulema.
Mõni asi tuleb natuke parem teine natuke hiljem.
Just.
Kahjuks on meie tänane saateaeg läbi saamas. Minu tavaline viimane küsimus on juba Indrek Sirbi poolt vastatud, et kui aeg jõuab nii kaugele, et mandri peal töö nii määrav ja tähtis ei ole, et siis võiks kaaluda Saaremale tagasi minekut küll ka. Sain ma ikkast ära.
Said.
Tore. Lõpetuseks paneme ühe muusikapala veel siia meie saate punniks peale, nagu öeldakse.
Selle võtaks... Eesti muusikast, kuna ma ise ja mu abikasa ka, et me oleme palju käinud pärimusmuusika festivalil Viljandis ja see on just kui selline üks suve hetki, siis valiks midagi moodsast pärimusmuusikast. Maarja Nuut, tal on väga huvitav esitluslaad ja ja eriti see viimase aja looming on küllaltki, noh, see on nii põimitud nii-öelda moodsa sellise lähenemisega kogu see vana, et kohati see vana isegi kaob sinna sisse ära. Aga see teebki selle nagu väga põnevaks minu mõelest. Nii et midagi temalt.
Olgu nii. Aitäh, Indrek Sirp, täna meiega juttu ajamast. Kes teab? Äkki Saaremaalt rehvame ka kunagi.
Kindlasti.
Aitäh.
Aitäh.
Saarlased.